Velkommen til Arena Oslo podcast, podcasten der vi skal forsøke å inspirere og formidle både gode personer og gode prosjekter innenfor innovasjon i kultur og reiseliv. Mitt navn Tormod Olsen og leder for Arena Oslo Klyngen. Med meg har jeg Roar Smelhus, som en av initiativtagerne bak både podcasten og dette som en del av et prosjekt for høsten, hvor vi skal jobbe for å øke innovasjonsevne og sette fokus på innovasjonskompetanse for oss i Klyngen. Jeg møtte Roar første gang i forbindelse med solcelleprosjektet til Miniøya, og Roar har videre vært sentral i, som Arena Oslo-medlem i forbindelse med Mat til jord-prosjektet, som vi skulle få realisert vårt case på under Holmenkollen skifestival. Det ble dessverre ikke noe av det, men heldigvis så har vi Roar med videre, som en utrolig kunnskapsrik person på både bærekraft og har en tung bakgrunn også der fra eiendom, som spennende å koble med kulturreiseliv. Men du kan kanskje presentere deg selv litt, Roar?
Ja, takk for det. Jeg heter Roar Smelhus. Jeg har jobbet mange år i byggenæringen. Når jeg jobbet i byggenæringen, så fikk vi også kontakt med Øyafestivalen. Først var jeg jo deltaker i mange år, så tok jeg kontakt med Øyafestivalen og spurte om vi kunne få til et samarbeid med de, så vi jobbet sammen med de som rådgiver der i mange år. Nå jobber jeg som rådgiver innenfor bærekraft og har spesialisert meg på det med bærekraftig forretningsmodellering. Da jobber jeg med næringsutvikling mot lavutslippssamfunnet, hvor innovasjon helt vesentlig. Jeg tar også en ekstra skolering nå på urbanisme og by, og jobber da mot bærekraftig by og eiendom, hvor jeg også kobler kultur og næringsutvikling. Og da ser jeg også på, selvfølgelig, med den bakgrunnen, festivaler som en mulig testarena for de bærekraftige løsningene. Og det jo litt det vi har gjort sammen tidligere, da, Tormod, gjennom de to prosjektene du nevner. Så det der jeg på en måte har litt spisskompetanse, og også selvfølgelig mitt nettverk, kanskje inn mot eiendomsaktørene spesielt, da, for der finnes det mange muligheter hvor du kobler kultur, turisme, byutvikling og eiendomsutvikling. Så det vel der jeg har noe å bidra med her.
Så da bordet dekket for og godt grunnlag for at vi skal klare å levere en bra podcast til dere denne høsten og tiden fremover, og det blir mye spennende gjester der bransjene både innenfor kultur, reiseliv og eiendomsutvikling er det mye bra personligheter som vi gleder oss til å dele gode samtaler med dere. Ja, heisann, da vi klare for podcast nummer 3, og nå har vi så heldige å ha Runar Eggesvik i podcaststudiet vårt her oppe i banken. Om Runar det veldig mye å si, men jeg vil vel egentlig si at hvis Oslo hadde vært en mann, så hadde det vel vært Runar Eggesvik. Mann med kjærlighet for musikk og servering, han setter dette sammen i perfekt harmoni som en maestro i Oslo-natten. Han har hatt mye spennende reiser og en spennende historie, og ser virkelig frem til en god samtale her i dag. Jeg har også med meg selvfølgelig Roar Smelhus på siden her, sånn, som også mye i samme gata som Runar, så dette her kan bli en bra samtale. Velkommen, Runar.
Takk, det var så fin intro at vi kan nesten bare gi oss nå.
Det som også litt spennende, at det er jo ofte mye nytt, men nå har du jo valgt å gå litt ordentlig ut og bytte litt beite og logo på toppen av det du gjør.
Ja, bytter ikke bare logo, bytter litt innhold. Jeg har jobbet i noen år 20 år i arrangementslivet og i måte kulturformidling i Oslo. Siste årene da gjennom trøbbelskytter med knyttet opp mot servering. Så har vel koronaen gjort sitt til at vi fikk en mulighet til å starte noe nytt også. Jeg og Olaf og Arnt, som da har jobbet i trøbbelskytter, men som rett og slett fant ut at vi skulle ikke lage så mye steder der. Og vi betalte jo, vi er jo medeier i Trøbbelskytter, og vi betalte lønna vår, men vi fant ut at vi var litt for dyre i drift. Så vi har startet et nytt selskap som heter Levende By, som skal jobbe med å lage møtesteder som kanskje ligger utenfor sentrum. Vi har en litt annen approach, egentlig, og denne planen la vi egentlig for så vidt basert på måte koronaen, men også fordi at vi ser at det er behov for møtesteder i nye bysenter, spesielt da.
Ja, vi kan også bare ta det, for vi kommer ikke unna å snakke om korona i dag heller, men for du sier jo dette her er jo, regner med at disse tankene har jo sikkert vært en stund, men det ble kanskje utløsende nå med korona, men kan du si noe om hvordan det har vært å drive næring i serveringsnæring i Oslo nå i dette halvåret?
Det er jo en ganske trist historie. Man har jo den samme husleia, og man har cirka en tredjedel av salget, og så har permittert i hvert fall halvparten av folka. Og så ser vi også at man kommer kanskje ikke til å slippe tilbake så mange på jobb, fordi at man har erstattet folk med apper, eller med betaling på som er, og det har blitt et annet serveringsliv, et annet uteliv, et annet kaféliv og restaurantliv, som ikke bare er det gode, dessverre. Vi har like stort behov for å møtes, men vi må holde større avstand. Så det er en sånn rar følelse over det hele. Vi som jobber med å lage nye ting, vi måtte bli også veldig bevisste på hva som skjer, og for å være helt ærlig, vi har aldri fått så mange henvendelser som vi har fått nå. Så det er jo stor aktivitet i markedet, men vi ser også at folk går konk, og det er ganske vondt å se på, og at våre kolleger, at det rett og slett er store personlige tragedier, fordi at folk har begynt på sin egen økonomi til livsverkene sine. Så det er tøft å se på. Samtidig som vi også, de positive tingene med dette er jo at en baktung bransje med masse enkeltaktører blir tvunget til digitalisering. At de blir kvitt i hersens kontantene, så da blir vi ikke rana lenger, for eksempel. Vi ser at gårdeier og eiendomsutviklere må tenke nytt og smartere. Og vi ser heldigvis at de eiendomsutviklere som har tatt ansvar og tenker hele tiden, de får belønning for det nå. De er attraktive å jobbe med, og de har tenkt allerede på den nye virkeligheten.
Ja, for det kan også være noe som er jo selvfølgelig interessant når man, denne podcasten handler jo om på en måte innovasjon i kultur og reiseliv, og det du sier nå med at det har jo blitt egentlig en voldsom fokus og økning nå på digitalisering i bransjen på ulike nivåer, alt fra streaming av innhold, kulturinnhold, som du sier, man bestiller ved app i stedet for fra en person, ja, flere utstedene deres, eller til Trøbbelskytter, så kan man vel ikke egentlig gå opp til disken og bestille engang. Så det er på en måte sånn, man blir nesten sånn, nei, du må gå og sette deg, og så må du bestille derfra. Ja. Kan du fortelle litt om erfaringene på den overgangen der, og om du tror på en måte øvrighet i bransjen, har man vært klare for å ta det digitaliseringsløftet, og har alle skjønt det nå?
Man har ikke trengt å ta det digitaliseringsløftet, og det er litt rart, fordi at i Norge så er vi jo ganske raske til å ta til oss digitale løsninger. Vi ser på Vipps eksplosjon, for eksempel. Og vi har ikke klart å knytte det bra nok opp mot den situasjonen vi er i, fordi at det er jo noe veldig tradisjonelt med å huse folk, og ha arrangementer og en restaurant og så videre. Men vi i vårt firma har jobbet med, og kommer til å jobbe med, vi jobber jo med å kanskje prøve å være litt i forkant av trendene. Vi lagde den første sykkelkaféen i Oslo. Kulturhuset var en helt annen måte å tenke hvordan man skulle måtte ha samfunnsliv i et sånt rom. Vi har kanskje visket ut litt av skille mellom et privat rom og et offentlig rom, føler vi da. Vi har vært flinke til å måtte tenke næringen i kulturen og så videre. Så det er jo naturlig at det kommer inn i vår bransje også. Men det har gått skikkelig sakte, merkelig nok. Og det har skjedd med nødvendighet, men det betyr dessverre også at det erstatter masse ansatte. Så av de 17 000 som da jobber i denne bransjen i Oslo, så blir det kanskje 10-12 opphold igjen da.
Det vel også en mulighet for å prøve å hjelpe noen av disse her over til å skape nye ting da. Så det et stort mulighetsrom ja. Som også dukker opp her sånn. Så det denne podcasten dreier seg litt om jo på en måte å se det mulighetsrommet og tenke innovasjon. Ja, du har vært flink med innovasjon, og dere har virkelig lykkes med innovasjon, for det innovasjon dreier seg om jo også å kommersialisere dette. Ikke bare gode ideer, men det skal også kommersialiseres. Og der tenker jeg at mange i denne næringen også trenger hjelp.
Ja.
Så det det vi på en måte prøver å lage her, en type sånn skriveverksted eller et sted hvor vi kan møtes for å dele litt erfaringer på disse temaene. Da. Så der har jo dere gått foran, men hvordan tenker dere med det nye konseptet deres å på en måte gå foran og hjelpe både eiendom og andre?
Nei, vi baserer jo alt vi gjør jo, vi driver egentlig med logistikk. Vi driver med logistikk, samler med mest mulig folk i trygge omgivelser, og at de skal ha gode opplevelser og komme tilbake. Og de skal gå noen mat og drikke gjennom de folka, og gjerne at de har fått noen påfyllet opplevelser i tillegg. Så det jo ren logistikk. Og den logistikken skal gjerne henge sammen med at den også har menneskelighet. Da. Så den menneskeligheten vi mister nå, den litt tøff, samtidig som vi ser at de lokale aktørene, og at vi måtte bry oss om de rommene, det har blitt enda viktigere. Og det en ting vi kommer til å se, at det kanskje at det blir rom da for flere i alle disse tomme rommene som denne pandemien etterlater seg, så det heldigvis også rom for mindre aktører. Og så har det blitt lettere å drive og starte opp spesielt servering og kultur, fordi at det altså man trenger ikke et aggregat for å drive et sanganlegg lenger, selv om noen fortsatt gjør det. Man kan invitere folk på Facebook og lage egentlig nettsider fra scratch av selv. Man kan... digitalisering av vaktlister og regnskap og sånn. Alt har blitt veldig mye enklere. Det veldig kult. Før så måtte du liksom ha mange millioner for å starte en noe. Nå må du ikke det. Og hvis også gårdeierne også kan bidra litt med å ta noen av grunninvesteringene, så kan vi få en mye morsommere bybilde egentlig.
Det kjempespennende å se på de mulighetene der også, men vi ser jo på en måte de mulighetene og begrensningene som du også har vært i sentrum av flere samtaler på dette halvåret også, jo den. For man kan jo være så flinke å gjøre regnestykken på forhånd i forhold til hvordan man kan starte opp og drive, men det faller jo plutselig litt igjennom hvis ikke du får premissgrunnlaget fra det offentlige til å drive næring. Og det har jo vært, og der kan du kanskje fortelle litt om hvordan du opplever samarbeidet og klima med det offentlige. Da. Og der har vel jeg altså inntrykk at det er ulikt hvordan opplevelsen har vært i samarbeidet med type Oslo kommune kontra kanskje Norge som på høyere nivå.
Ja, når det gjelder å drive servering i Oslo, så har man laget noen regler over mange år, hvor man for eksempel har åpent til tre og en skjenkeblekksprut og masse, som har vært i ganske god dialog, vil jeg si. I Oslo så har i en måte politiet vært de som har vært lengst unna samtalen, mens vi har sett at det lett å prate med kommunen etter hvert. Vi ikke alltid enige, men vi får tak i dem. Vi får tak i dem. Mm. Det gjorde vi ikke før. Og vi ser at de profesjonalisert vår kontakt. Og for eksempel har vi et samarbeidsorgan. Og noen av oss var veldig for at vi skulle stenge ned, faktisk, når vi stengte ned i starten av koronaen. Og så jobber vi sammen for å åpne opp med å lage regler, med å lage plakater sammen, med å virkelig... og til og med komme sammen og evaluere dette en stund. Det var måtte forbilledlig arbeid og samarbeid mellom bransje, organisasjoner, kommunen, som vi ikke ser i da helseministeren, som da plutselig fant ut på fredag klokka to at han skulle stenge hele byen lørdag klokka midnatt. Og sånn, og det jo humor at måtte så næringsfientlig kan man også være som høyrebyråd, at man ikke gidder å måtte gi et bittelitt signal til bransjen engang, og heller ikke måtte egentlig kunne forsvare det i tallet. For det vi fikk se senere var jo at det var dobbelt så mye smitte fra hjemmefester, og han sendte jo folk rett hjem til Nærspill. I stedet for å ha respekt for den jobben som har blitt gjort, spesielt i Oslo da, som jeg kan prate for, hvor vi da hadde jobbet med å bygge om lokalene våre, lære opp de ansatte, ha folk i døra, ha masse flere folk enn du egentlig tenkte på jobb, og holde dem i arbeid, så ikke gå på NAV. Han sendte dem rett på NAV, og han ødela respekten for bransjen vår, og tilliten vi har til gjestene våre med å ikke vise oss tillit. Den kommer til å ta lang tid å bygge opp. For nå er det ingen som bukker julebord hos oss eller vil ha bursdagen. Det blir hjemmefest.
Ja, for det litt sånn tilbake til, hva som tydeligvis da, som du sier, ikke har vært noe god dialog i forkant på, for For hva måte et døgn i serveringsbransjen? Altså, hvordan ligger greiene fra 12
til 3? Det et godt spørsmål, for det har endret seg mye. Når jeg startet bransjen for 20 år, så var døgnet, da begynte det døgnet ganske sent. Ja. da åpnet, altså, når jeg drev Mono og startet Mono, så var det også som et møtested for musikere og kulturarbeidere, og vi åpnet klokka 3. Når vi startet Kulturhuset overfor Mono, så startet vi klokka 8 om morgenen. Og det sier egentlig litt om hvordan de kulturelle møtestedene, eller måtte, hvordan alle pratet om kultur og næring, vi gjorde noe med det. Vi fikk folk til å møtes for å gjøre business rundt kultur på Kulturhuset. Jeg tror det ble laget rundt 10 festivaler fra de der midlertidige lokalene vi hadde på Youngstorget. Og jeg vet ikke hvor mange forretninger, hvor mange forestillinger og utstillinger, og hvor mange babyer som har kommet ut av de møtene som har vært på det stedet der. Men det var, måtte, det var en sånn, det ble et sånt ynglested for rett og slett kreativitet og hva skal jeg si, business da.
Når dere lager disse nye stedene, disse møteplassene, ja. Dere også bevisst det at dere har en rolle som en møteplass, altså en møteplass som skaper ny utvikling i byen, innovasjonsarena, den type ting?
Vi har jo kanskje vært det med en andre, men vi er, igjen da, vi jobber med logistikk. Jeg kommer jo fra musikkbransje arrangørleddet, og der er det jo egentlig sånn at du er kurator. Du sitter som en, jeg satt så mange år som døråpner, det vil si egentlig dørlukker, hvor jeg fikk 1000 demoer og slapp til 10 artister liksom, og jeg boket Bylarm noen år, jeg boka Mono som fikk mest demer i landet, og sa nei. Og det formet min idé om at kanskje at jeg, at man ikke at skal slippe å ha en sånn nei-person som sitter der og er kurator, men at man faktisk skal dytte den kurateringsjobben over til noen andre, som da måtte gjerne også da var leietagere, betalte for, eller at man spleisa på det som stod på scenen. Og det skjedde på, det var strategien til Kulturhuset, hvordan kan vi få andre til å være med oss og lage. For i den oppmerksomhetsøkonomien som egentlig ligger til grunn for å lage et arrangementsted, så er det ikke sånn at jeg skal lage plakaten og sende den ut. Vi vil at andre skal spre ordet. Og hvis du har, som vi hadde på Kulturhuset, 132 forskjellige gjentagende arrangører, som vi da måtte, fant ut at vi hadde når vi skulle flytte, og de sprer ordet til sine 1000 venner, så gir jo det ganske mye større impact enn om vi skal være en avsender av det da. Så ja, vi jobbet veldig strategisk med å få andre til å bruke rommene våre, og at det var en spredning i bransjer, at det var en spredning i nedslagsfelt, og at vi også ikke minst fikk noen av de som hadde ressurser til å bruke penger til den der, for eksempel LO eller partiene, eller
også bryte litt der, for det sånn der, du sier jo på en måte, det, og det høres så enkelt ut når du sier at jeg driver egentlig med logistikk, men, og det er sikkert mye riktig det når man graver litt bak lagene, men det er en god del på en måte innovasjon og nytenkning inn i en del av disse konseptene, og som noen må si ja, dette har vi lyst til at du skal gjøre med å gjennomføre. Noen må si ja til at dette har vi lyst til å ha i våre lokaler, altså opp mot eiendomsbransjen. Og jeg leste litt om den der turen du hadde nedover, som var vel med Carlsberg, hvor du skulle snakke om konseptene og holde foredrag for en del av den næringen der. Mm. Hvor du blant annet sier at den der, å forklare til noen et rom full av internasjonale
markedsjefer, ja.
Markedsjefer og bareier og i Carlsberg, så bare sånn, dette her er kulturet, så de skjønte ingenting egentlig av hva du snakket om, og hvorfor dette her med debatt og kultur og kutt ut. De skjønte veldig Oslo Camping, men de skjønte ikke pøkken av kulturhuset.
De skjønte ikke at døgnet begynte før klokka 3 på dagen. Og det har vært veldig viktig for oss, at vi ikke lever av bare å formidle alkohol. Vi lever av å formidle lek, møter som er gode møtesteder, varierte. Måtte litt av hemmeligheten i måtte, logistikk er jo hva slags sosial arkitektur du har. Hvordan du får folk til å møtes på forskjellige måter, og forskjellige i rommene. Om du skal være 6 personer i et møte, så har du møterom for det, eller du har et fri areal for det. Om du er 2 personer, så er det veldig lett. Om du, ja, og så videre, at du har forskjellige rom. Så det vi gjør nå, da, nå har vi fått 3 år sammen med Mølle Eiendom til å lage det perfekte liksom, møtestedet for både lokalbefolkning og forretningsdrivende ned på Skøyen, og det er liksom vår testlab for om de ideene om å lage måtte, sånne sammensatte varierte rom funker.
Ja, for det det som også litt sånn en grunn som litt spennende reisen, for du har jo, selv om på en måte du serveringen, så har vi også inntrykk at du har kanskje vært den, den i den energien dere har samlet, som har vært mest opptatt av en eiendom og eiendomsutvikling. Det, du sier ofte at det det du også driver med, du finner nye lokaler, finner en grunnlag for å skape liv i det, men det også har vel... For der også er vi vel med både i kjølvannet, eller i, kanskje ikke i kjølvannet enda, men i koronapandemien og postkorona, at det her er jo en, det er vel en ny dynamikk i hele næringen, bare kontra om folk drar inn til sentrum, liker å holde seg utenfor sentrum. Eiendomsaktørene må vel begynne også å se litt nytt på hvordan de skal drive og få inntekter og skape liv fremover.
Det kommer til å skje enorme endringer. Eiendom har jo vært de siste 20 årene bedre betalt enn å drive med aksjer. Så det måtte, de har cashet ut nå i alle år og de får noen tøffe år og de må som sagt, som jeg sa i sted de som gode til å tilpasse seg, de kommer til å vinne det de som gode til å samarbeide med leietagerne og legge til rette for dem og tenke helhetlig, de kommer til å vinne fremover, de som bare skal fortsette å selge til høysbydende de faller av. Og de har kanskje til dels falt allerede, noen av dem spør meg, for vi gidder ikke prate med en del aktører, for at de bare for gammeldagse i tenkingen sin, og de forstår faktisk ikke hvordan det fungerer lenger. Så jeg skal ikke nevne navn, men dere vet hvem det er. Så, og vi som serveringsaktører, vi har jo vært nyttige idioter for eiendomsbransjen i alle år. Vi verktøy som de kan bruke for å skape blest. Om sine arealer. Når vi har gått inn sammen med Møller eiendom, ikke som en nyttig idioter, for vi har ikke vært nyttig idioter, der har vi vært samarbeidspartnere, så har deres intensjon vært helt tydelig. De skal lage et fantastisk møtested for de 330 boligene og for de 1200 kontorbrukerne de har i området sitt, i tillegg til nærsenteret ved siden av, og hvor det flere forretninger. Det har vært en tydelig strategi. De har solgt alle boligene, de har lært ut alle kontorene, fordi at man forventer et bra møtested. Og i tillegg, så hvis det går bra med oss, så tjener vi penger på oss også. Men de har allerede tjent pengene sine. Så det har vært en veldig, veldig... Og de har virkelig lagt til rette. Altså hvis de har lånt oss kunst til og med til veggene, så hvis det ikke går bra, så er det ikke Møller sin skyld, det er vår skyld. Ja, det skal vi ta.
Men ligger det i det du sier her også, at det er et skifte også i risiko også for hvordan driver med næring i eiendomsbyggen?
Nå må de ta litt større risiko. Vi ser hvor stor risiko en pandemi fører til. Det kommer til å være mellom 20-30% konkurser i bransjen vår da. Kanskje mer. Vi får se. Nå dytter folk momsen foran seg. Og i disse dager så vet vi at mange melder oppbud eller er ferdig med å gjøre det. Før den fristen går ut 31.12. Da skal du ha betalt denne momsen. Og den momsen, når du ikke betaler momsen, så får du ikke bevilling, så da har du yrkesforbud i tillegg. Og så ser man hvor lenge man kan tære på de midlene man har, som ofte private dessverre. Så vi ser, ja, det er nok, vi skal ikke bare prate om det til sessen, vi kan prate om mulighetene, og der tror jeg at eiendomsbesitterne, de må gå i møte, gjerne de eksisterende kontraktene de har, som faktisk gir dem litt penger, og si, nå må vi jobbe sammen her, hvordan kan vi hjelpe dere? Eller da, tenke annerledes rundt i lokalene og ja.
Gå litt tilbake til vi snakket om i sted og dette med nære brukeren også, for det vel litt det som har skjedd nå i det siste, ikke sant? At vi lager jo faktisk smarte løsninger for de som skal bruke tilbudene, fordi vi har tatt i bruk digitaliseringen, ikke sant? Når du går ut og spiser nå, så sitter du på bordet, så bare bruker du QR-kode, og så får du opp menyen, og så bestiller du, og så enten kommer det til deg, eller, så dette her er jo også blir en bedre løsning for brukeren ved at vi bruker digitale løsninger, så det er jo en type innovasjon som vi har fått.
Det er veldig positivt, men det er ikke bare det vi er frihetssøkende konsumenter altså, og smartere og smartere, og det gjelder ikke bare de unge, det gjelder eldre folk også, vi som ønsker å være herre over sin egen tid i større grad, shoppe opplevelser, mobiliteten fysisk er blitt større, det er ikke så forskjell på øst og vest som man det sosiale, man kan alle bruker alle stedene. Det er ikke flaut lenger å gå på det stedet hvor mora de går. Jeg tok mora mi med på 73 år, med til Prinsen Hage, som vi har laget egentlig for et yngre publikum, og hun var sånn, hadde jeg bodd i Oslo, så hadde jeg vært der hver dag. Ja, og hadde det vært for 20 år siden, så ville ikke jeg gå på samme sted som mora mi. Men sånn er det ikke lenger. Generasjonsskillene er viska ut, Vi ser at, at den Mac'en som jeg har med på kontoret, det har også, også måtte onkelen min med seg og sitter og jobber. Altså det er en måtte friheten man får I stedet nå, det treffer oss som da ikke nødvendigvis sitter stille på et kontor, eller de som da dritt lei et kontorlandskap. Så det, møtestedene har en sånn funksjon, sånn third space funksjon mellom arbeidsliv og sosiallivet, hvor man får egentlig kanskje ofte jobba og kommunisert mye bedre da.
Og for å fortsette litt på den gode tonen, for det jo deilig å snakke om positive effekter også oppi all dritten, så det litt den der, for du også sier nå at dere fokuserer på I samarbeid med eiendom og andre ting, og ser muligheter utenfor sentrum. Altså hvis vi skal se litt sånn der stort på det, så kan man si at man bygger jo på en måte nye levende bydeler, det levende by som du også som har på toppen av plakaten din. Og vi jobber liksom I Arena Oslo også med den koblingen med kultur og reiseliv og møteplasser og hele økosystemet der. Jeg vet ikke om du har gjort deg så mye tanker om det, men hvordan skal vi også klare å kommunisere det når vi forhåpentligvis får åpna porten igjen og inviterer folk til Oslo, og ikke minst også andre nordmenn som bor andre steder I landet kommer hit og utlendinger til å klare vi å bygge da Oslo som en mer attraktiv by å komme til, at Oslo mer enn sentrum, at det blir, at man har lyst til å komme til Oslo fordi det kule bydeler, at jeg har aldri hørt om en turist som sier jeg skal til Oslo, skal jeg I hvert fall innom Skøyen. Altså, det litt nye...
Ja, du drar jo til New York og Berlin og London for å kunne shoppe opplevelser rundt omkring, da. Og det, der kan Oslo bli morsommere. Selvfølgelig. Men det handler jo egentlig mer om å catere. Når vi begynte å tenke på å jobbe mer ute I bydelene, så handler det egentlig om fremveksten av nye bysentre, og at vi ikke så bilavhengige lenger. At den bilavhengigheten egentlig flytter seg lenger og lenger ut mot bygrensa, og kanskje ut av bygrensa, heldigvis etter hvert. Sånn at 15-minutters byen, altså at du måtte, innen 15 minutter kan du få tak I egentlig alt du trenger, og har en urban kvalitet nære der du bor, det liksom noe som vi kan hjelpe til med våre møtesteder da.
Men de møteplassene som gjerne utenfor bykjernen I dag, det jo mange som forbinder med at kjøpesentre, ja. Tradisjonelle kjøpesentre, har den rollen. Nå vet vi også at kjøpesenter som konsept også jo noe som I utvikling, og det vet jo de som driver disse også. Men dere med å styrke kjøpesenter I sin rolle, verdiøker inn på kjøpesenter, eller bygger dere alternativer, eller hvordan ser du fra den dynamikken I utkanten?
Kjøpesenter litt kjedelig bygg, da. Heldigvis det litt morsommere bygg utenfor. Altså. Når vi skal jobbe med et rom, så det tre rom vi jobber ut fra. Vi jobber ut fra det fysiske rommet du I, selvfølgelig, og at det har så bra kvalitet som mulig, og at vi kan jobbe med å lage det til et fint rom. Altså, på slutten av den, så har du lyst til å være et fint sted. Eller midt på den. For det andre så jobber vi med måtte strøke eller gata eller måtte ja eller rett og slett det absolutte nærområdet hva som finnes der. Det som kult da at det finnes en konkurrent, at du kan bli en klynge, at du kan rett og slett ha flere ting som skjer sånn at folk har lyst til å komme til strøket. Og så zoomer vi ut da. Da begynner vi å se på demografi. For eksempel på Skøyen så ser vi at det veldig mange mennesker som bor, og som ikke har noe tilbud, om det stikker seg helt til Lillaker, eller opp til Smestad, eller nesten opp til Frogner, så da ser vi, ok, her det masse, for eksempel småbarnsforeldre, som ikke har noe sted å gå, og masse folk over 50, som I hvert fall ikke har noe sted å gå. Og så ser vi at det masse bedrifter, De 12 000 mennesker som jobber, som egentlig ikke har noe tilrettelagt til møter, lokaliteter og så videre. Så da kan vi analysere litt mer, og da begynner det I hvert fall å bli interessant å se på bydelene, hvor underutviklet det når du begynner å mappe de forskjellige tilbudene. Og da kan vi begynne å gjøre produktanalyse og se på konkurransematriser og sånt som gøy, og sånn som ikke vi viser frem til andre da. Sånn som det fag.
Som dere også har jo I mindre, mer eller mindre formelle konstellasjoner også, har jo hatt en på en måte jobbet litt I klynge som næring I Oslo. Jeg ser jo på en måte veldig mye av de prosjektene som du har vært involvert I. Det ganske få av de prosjektene som har den samme identiske eierstrukturen rundt omkring også, for det jo på en måte å ha en kjerne som man jobber, samarbeider, løfter ting ut. Og så det jeg skal se frem til også sånn, for det ikke nødvendigvis bare lett å formidle hva Arena Oslo som en næringsklynge med reiseliv og kultur som har kommet kanskje litt plutselig for noen, og eierskap og hvordan det funker, og hvordan man kan bruke en klynge, det jo litt sånn utfordrende tankegods for mange som vant til å på en måte jobbe litt selv, jobbe med kanskje noen veldig få mennesker man stoler på, så bygge da en tillitskultur og innovasjonskultur. Har du noen tanker om livets rett I både den der måten å tenke samarbeid på og klynger generelt?
Vi har vår styrke har vært samarbeid, og vår svakhet. Fordi at vi har ofte samarbeidet, ikke med kapital, men med ideer. Det gjør at vi måtte være veldig rustet for å gå inn I nye prosjekter og jobbe med det I forhold til da, idébiten. Der vi liksom, vi har terningkast 6 på oppfinnsomhet, og så har vi vært nede på terningkast 2 på en måte struktur da. Noen ganger. Og kapital, kanskje, for det har ikke vært det viktigste. Så der har vi blitt litt voksnere og at vi måtte litt flinkere på den biten. Og vi har jo måtte kommet inn med utenlandske investorer, har jo kjøpt trøbbelskytter, som jeg har vært en del av I 10 år, og eier en del, mesteparten av det, og da har vi måtte blitt også bevisst på at vi skal eie mer. Men når vi nå har startet nytt, så har vi mulighet igjen til å ta med oss partnere. Vi har et kjempefint prosjekt som vi jobber med, som helt fantastisk. Jeg kan ikke si hva det men det ligger utenfor Ring 2, på Ring 2, og da får vi med oss noen eksperter på å samle folk, som vi ikke kunne hatt med våre utlandske medeiere. Så, og som har, da, måtte kjenne, har lokalkunnskapen, som har ekspertise innen det å samle folk på store arrangementer, og som I det hele tatt, ja. Så det... Og vi tror på det da. Vi tror at du må være nærmere folk I beslutningene enn et private equity fond som eier en kantinekjede liksom, som skal prøve å drive utsted på kveldstid. Det ikke noe oppskrift på noen ting som helst. De kan selvfølgelig være noen rom som har et tilbud, og kanskje de kan konkurrere på pris, men de kan ikke konkurrere på å forstå publikum, ass.
Ikke sant? Nå nærmer vi oss litt på en måte slutten av den tiden vi har satt her, men, og vi kunne jo snakket I mange timer om disse temaene her, men litt av det du snakker om også nå, som som jeg tror på en måte dere gode på, men ikke unike på denne bransjen, å være gode på ideer og den biten der, men den der biten med kapital og driftsmidler og den biten der, sånn vi har jo hatt en litt sånn bortskjemt næring delvis, altså en kultur og reisning som har hatt en veldig god vekst de siste 10-20 årene, før vi plutselig fikk en midt I trynet nå i mars. Og litt av det jeg har sett også, så jo Norge et sosialdemokratisk land på veldig mye godt, men også litt sånn, det har ikke vært mye naken kvinnespinning nødvendigvis, men man har vært flinke til å søke om tilskudd til drift, man har ulike støtteordninger for drift, på utstyr, på oppstart og på mye sånn, men vi ser jo nå et skifte I Norge mellom å være med og ønske å stimulere fra drift til innovasjon, da. Så man kan gjøre mye med det, men jeg ser jo også at i de prosjektene og måten du også... Og jobbet, så har jo ikke dere lent dere egentlig på virkemiddelapparatet helt annet, og det Nei. Faktisk en utfordring for Norge nå da, eller som jeg synes synd, at for å sette det litt på spissen og kanskje litt teit, men Norge blir ikke kvitt pengene de har satt av til kultur og reisliv I innovasjonssammenheng. Betyr det at ekstra midler til innovasjon ikke noe bransjen trenger, eller bransjen bare for dårlig til å vite om det og utnytte seg av
det? Det for dårlig til å vite om det, og vi orker ikke det tempotapet det å vente på en sånn der tommelfinger opp eller ned fra noen som sitter litt langt unna hva vi egentlig driver med. Men når det sagt, så jeg tror veldig på og håper veldig på privat offentlig samarbeid. Ikke minst for at du må være flinkere til å beskrive hva du driver med men vi jo på en måte dønn kommersielle aktører som prøver å ivareta noen offentlige behov det mye lettere enn å prøve å få noen offentlige penger for å ivareta noen kommersielle behov ja. Så, og det handler om beslutningsevne nå har vi jobbet med for eksempel Christian Ringnes I siste, han eier eiendomsspar og når du går inn og møter med han så vet du at du går ut med en beslutning. Det en ja eller nei, og det tar ikke en time, det tar ofte 25 minutter. Det ganske behagelig å ha den beslutningsevnen, og det tempo som vi trenger. Da. Og det derfor vi også kommer til å klare oss gjennom det her mange I vår bransje, for at vi faktisk har beslutningsevne, bestillingskompetanse, og en forståelse av liksom, folk og kapital. Da.
Så litt utfordringer I forhold til den bransjedynamikken historisk sett, kontra virkemiddelapparatet, så I hvert fall oppfatningen fra næringen at det å gå via Forskningsrådet eller Innovasjon Norge eller noen av de andre offentlige minnene, Oslo kommune har jo ulike støtteordninger og kulturråd og flere, men det for tregt, altså man har ikke tid til å...
Og timbetalinger kan være helt kul, og så kan det være skikkelig bondebøtt, altså det kan være en blindvei.
Ja. Tenk på tema som jeg jobber mye med, altså bærekraft. Vi har ikke vært innom tema bærekraft, selv om vi har toucha innom det likevel. Men jeg tenker liksom I en sånn bærekraftforretningsmodell-verden, altså så går vi fra forbruk til ombruk. Mm. Vi går fra store arealer til mindre arealer. Vi går fra passivitet til opplevelser. Mm. Vi går fra enkelkonsepter til flerkonsepter. Mm. Den type tankegang, dere har jo det her en del I noen av konseptene deres, og jeg tror noe av grunnen til å lykkes kanskje nettopp det, fordi det bærekraftig også. Vil du si det, at dere har tenkt ja, på det?
Vi har jo måtte, hatt sånn veldig sånn gjør-det-selv-holdning I mye, altså. Og da er gjenbruk naturlig, for det billig, faktisk. Det litt mer, kanskje litt mer tidkrevende, men det gir en merverdi da. Det å for eksempel få lov til å bruke gamle bygg og gjenbruke, sånn som vi har gjort på laboratoriet nå på Skøyen, hvor vi har fått brukt igjen bjelkene fra bjelkelaget og fått det ut på veggene. Og vi har fant tilbake til originalt heilstein. Og ja, vært helt, sånne ting jo på en måte sånn merverdi til prosjektet som skaper historie og
Det noe med det også å gå inn I et godt rom også. Jeg føler I hvert fall sånn når jeg på Kulturhuset eller disse scenene dere har laget, så det jo et godt rom.
Ja,
det en annen måte enn et helt nytt ubrukt rom.
Ja, absolutt. Og på en måte, hvis vi konkurrerer med noen, så jo det jo disse generiske hotellstedene som måtte bare skal kaste folk inn og ut I noen rom som litt kjedelige. Og folk vil være steder med større identitet. Men det også det tøffe med bransjen var. Jeg husker dere Mono. Og så kom det en dame inn døra og som sa dette Mono? Og så, for det var litt sånn legendarisk bra sted så sa jeg ja det Mono dette et sted liksom som jeg har hørt så mye fint om nei det var skuffende og så gikk hun så, så vi jo en bransje som måtte, hvor det subjektive alle kan mene om oss da men det vi flinke på da jo at vi har såpass mange forskjellige tilbud at du faktisk kan bruke det selv om du ikke liker det så kan det hende at du må ta et møte der eller du må ta en middag der eller at du rett og slett skal på en konsert eller du skal på ja en podcast og det så det gjør at du faktisk I hvert fall kan tilnærme deg noe som kanskje ikke med en gang virker innbydende
Og da nærmer vi oss helt på tampen her, så vil jeg bare at du kan få lov til å avslutte, Runar, med å, hvis du kunne fått ett ønske oppfylt av Bent Høie, hvordan ville du formulert det da?
Nei, han rett og slett prøver å gjenopprette tilliten til den bransje som han har jobbet litt nå med å utslette tilliten til. Gi oss muligheten til å faktisk ta ansvar for at folk ikke blir smittet på hjemmefester og parties og den slags. Så det veldig enkelt å svare på. Men jeg tror, altså, jeg skal ikke demonisere Høie. Han gjør så godt han kan. Han må bare bli flinkere til å prate med noen voksne som kan litt mer enn han om hvordan man behandler folk.
Og der tror jeg vi har utfordringen til noen andre der ute som driver andre podcaster til hvordan gjenoppbygge tilliten mellom offentlige og kulturnæringen som... Helt sikkert kunne vært det et par timer til, hvordan vi gjør det. Men tusen takk, Runar, for at du tok deg tid til å stille opp her.
Takk skal du ha.